Nu er vi klar med det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om nogle minutter kan du høre en kommentar af Ove Weis med overskriften EU's slyngelstater. Men først et klip fra Ursula von der Leyen's State of the Union-tale 2020.
A virus 1,000 times smaller than a grain of sand exposed how delicate life can be. It laid bare the strains on our health systems and the limits of a model that values wealth above well-being. It brought into sharper focus the planetary fragility that we see every day through melting glaciers, burning forests, and now through global pandemics. It changed the way we behave and communicate, keeping our arms at length and our faces behind masks. It showed us just how fragile our community of values really is, and how quickly it can be called into questions around the world and even here in our union. But people want to move out of this corona world, out of this fragility, out of this uncertainty. They are ready for change, and they are ready to move on. And this is the moment for Europe, the moment for Europe to lead the way from this fragility towards a new vitality. And that is what I want to talk about today. Honorable members, as individuals, we have all sacrificed a piece of our personal liberty for the safety of others. And as a union, we all shared a part of our sovereignty for the common good. We turned fear and division between member states into confidence in our union. We showed that it is possible and what is possible when we trust each other and we trust the European institutions. And with all of that, we choose to not only repair and recover for the here and now, but to shape a better world, a better way of living for the world of tomorrow. And this is Next Generation EU. This is our opportunity to make change happen by design and not by disaster or by diktat from others in the world. To emerge stronger by creating opportunities for the world of tomorrow and not just building contingencies for the world of yesterday. We have everything we need to make this happen. We have the vision, we have a plan, we have the investment. It is now time to get to work.
Det var under det danske EU-formandskab i 2002, at en række østlande fra januar 2004 fik adgangsbillet til unionen. Med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens ord, en triumf for frihed og demokrati. Siden er begejstringen i de øvrige medlemslande kølnet, især over fællesskabet med Polen og Ungarn. Uviljen kulminerede med den ungarske premierminister Viktor Orbáns såkaldte bemyndigelseslov, som på ubestemt tid forlænger undtagelsestilstanden på grund af coronakrisen. Loven giver mulighed for at lukke landets parlament, aflyse frie valg og indføre hårdere straffe til dem, der, som det hedder, spreder misinformation og alarmerer befolkningen på falsk grundlag. Problemet for EU er, at en eksklusion af de formastelige kræver enstemmighed, og her danner Ungarn og Polen alliance med andre Visegrad-lande. Uwe Weiss analyserer EU's voksende østproblem og ser på både europæiske og danske reaktioner.
Med den patos EU-sprog tyr til ved højtidelige lejligheder, oplyste statsminister Anders Fogh Rasmussen den 18. december 2002 EU-parlamentet om resultatet af forhandlingerne om udvidelsen af EU-medlemskredsen med lande, især fra Østeuropa. Danmark havde samme år EU-formandskabet fra 1. juli til 31. december, og selvom udvidelsen var godt forberedt både af kommissionen og de tidligere formandskaber, spillede Fogh Rasmussen en central rolle i forhandlingerne med afslutning på det europæiske rådsmøde i København få uger før orienteringen af parlamentet. Her lød det blandt andet fra Venstre statsministeren, citat. Med beslutningerne i København lukkede vi et af de mørkeste og blodigste kapitler i Europas historie. Vi tog endegyldigt afsked med Jalta-konferencens og den kolde krigs Europa. Samtidig åbnede vi døren til en ny æra i Europas historie, en æra præget af frihed, fred, vækst og velstand. En triumf for frihed og demokrati og en port til en bedre fremtid for alle vores folk. Sådan sagde han og sluttede. Det frø, som unionens fædre såede i Europas krigshærgede jord for snart 50 år siden, har slået rod. 10 af 12 ansøgerlande opfyldte optagelseskriterierne og blev medlemmer af EU fra 1. januar 2004, mens 2 lande, Rumænien og Bulgarien, blev henvist til selvransagelse med tilpasning af demokratiske og økonomiske forhold, så de kunne optages i medlemskredsen 3 år senere i 2007. De 10, som fandt vej gennem nåleøjet under det danske formandskab, var Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern, Malta og Polen og Ungarn. At især de 2 sidste, Polen og Ungarn, men også tendenser i flere af de øvrige lande, som med Fogh Rasmussens ord skulle være en triumf for frihed og demokrati, synes en lille snes år efter optagelsesprøven at være en overdrivelse. Når det gælder Ungarn, kan forklaringen på hans ordvalg være, at det tilbage ved murens fald i 1989 var den unge, liberale Viktor Orbán, der stillede sig op på en talerstol i hovedstaden Budapest og bad de sovjetiske tropper rejse hjem, hvor de kom fra. Retfærdigvis skal det tilføjes, at den daværende danske statsminister og senere NATO-generalsekretær, det var i 2018 i et interview i Berlingske, sagde, i dag har Orbán gradvist bevæget sig længere og længere ud på en nationalistisk højrefløj, og det bryder jeg mig bestemt ikke om. Det ordvalg om den nuværende ungarske premierminister Viktor Orbán vil de færreste i dag kalde en overdrivelse. Den ungarske forsker Edith Gut, politolog og underviser ved Universitetet i Warszawa, sagde for nylig til Altingets Bruxelles-korrespondent, man kan ikke længere kalde mit land for et demokrati. Orbán-regeringen har siden sin tiltræden i 2010 ændret forfatningen 8 gange. Men det, der helt aktuelt har fået bæret til at flyde over, er den såkaldte bemyndigelseslov, som på ubestemt tid forlænger undtagelsestilstanden på grund af coronakrisen. Loven lukker landets parlament, aflyser frie valg og overdrager i realiteten al magt til Orbán. Den har indført nye og hårde strafmuligheder for enhver der, som det siges, spreder misinformation, alarmerer befolkningen på falsk grundlag og skaber problemer for staten. Den ungarske regering har i dag sammen med oligarkerne kontrol over 70-80% af medierne. Som Edith Gut siger, regeringen har begrænset friheden for civilsamfundet, oppositionen, de uafhængige medier og den akademiske verden. Den har fjernet de fleste af de forfatningsbestemte begrænsninger af dens egen magt. Uviljen mod Orbán-regeringen vokser i de øvrige medlemslande. Italiens tidligere premierminister Matteo Renzi har opfordret EU til at smide Ungarn ud af unionen. Men som den danske EU-ekspert professor i statskundskab Rebecca Adler-Nissen siger, så er EU ikke indrettet efter, at der kunne komme demokratiske tilbageskridt i medlemslandene. Det havde man ikke kalkuleret med, og derfor har unionen ingen effektive regler til at banke de uvorne medlemmer på plads eller udelukke dem. Jo, EU har artikel 7-proceduren, også kaldet atombombeparagrafen, men tilsyneladende uden forventet effekt. Den kan tages i brug, hvis et medlemsland bryder de helt grundlæggende demokratiske principper og i sidste ende betyder, at landet mister stemmeretten i ministerrådet. EU-kommissionen har, for nærværende, som det hedder i det politiske sprog, indledt en paragraf 7-sag mod Orbán og hans regering, blandt andet begrundet med den indskrænkede ytringsfrihed og begrænsning af domstolenes uafhængighed. Problemet er bare, at paragraf 7 kræver enstemmighed blandt de øvrige medlemslande, og her blokerer Polen af forklarlige grunde for sanktionen. Ungarn og Polen har i overensstemmelse med begge landes tvivlsomme forvaltning af demokratiet indgået en alliance, som reelt gør det umuligt at anvende paragraf 7. Man kan sige, at begge lande har givet det amerikanske udtryk fra 1990'erne for slyngelstater nyt indhold, ikke som militær trussel mod omgivelserne, men som en trussel mod demokratiet i den europæiske union. Få måneder inde i coronakrisen udsendte 13 EU-lande, inklusive Danmark, et åbent brev, adresseløst ganske vist, men uden at nogen kunne være i tvivl om, hvem brevet var rettet til. Her lød det blandt andet: vi er dybt bekymrede over risikoen for, at retsstatsprincipperne, demokratiet og de fundamentale rettigheder bliver krænket som følge af vedtagelsen af visse nødforanstaltninger. Ugen forinden var kommissionsformanden Ursula von der Leyen ude med et lignende budskab, men også uden at det med lands eller landes nævnelse bed ind til benet. Først da den ungarske regering eksplicit nævnte muligheden for, at folk, der spreder misinformation om coronasmitten, kunne sendes i fængsel, meddelte kommissionen, at den ville holde øje med konsekvenserne af landenes lovgivning i kampen mod pandemien. Von der Leyen dristede sig lige frem til at sige, at Ungarn er gået for vidt. Mere håndfast synes den konservative gruppe i EU-parlamentet, EPP, inklusive de tyske kristendemokrater, at være. Og så alligevel ikke. 14 landes medlemmer af EPP, inklusive det enlige danske medlem Pernille Weiss, har krævet permanent udelukkelse af Orbáns parti Fidesz, det ungarske borgerparti Unionen af Unge Demokrater, som det ironisk nok fortsat kalder sig. Orbán fik suspenderet sit medlemskab af den konservative gruppe i 2019, men en egentlig eksklusion kan der ikke opnås enighed om. Det skyldes flere forhold, blandt andet at Orbán har solid støtte i Visegrad-landene, som foruden Ungarn selv og Polen tæller Tjekkiet og Slovakiet. Argumentet i de konservative kredse, som ønsker Orbán og hans parti ekskluderet af parlamentsgruppen, er blandt andet, at han i 2015 gik imod den såkaldte åbne dørspolitik i flygtningespørgsmålet, personificeret i Angela Merkels med hendes replik "Wir schaffen das". Men netop Orbáns lukkede dørspolitik over for flygtninge fremkaldte til gengæld jubel hos det daværende EU-parlamentsmedlem, Dansk Folkepartis nys udpegede næstformand, Morten Messerschmidt, som i 2018 i et interview i Berlingske kaldte Orbán et levende håb for Europa, en mand, der tør stå op mod den monotoni af selvdestruktion, som udgår fra Bruxelles. Heller ikke Messerschmidts forgænger som næstformand i DF, Søren Espersen, har kunne holde begejstringen over udviklingen i Ungarn tilbage. Da Orbán-partiet i 2018 trak sig ud af parlamentsvalget som den store vinder med 134 af parlamentets 199 pladser, tweetede Søren Espersen: "Sejrherren ved det ungarske valg, Viktor Orbán, agter at bruge sin sejr til at forsvare sit lands grænser mod ulovligt indtrængende samt at fastholde Europas kristne kultur." Sådan lød det med følgende tilføjelse i et interview i Altinget: "Han gør det, alle regeringschefer burde gøre." På spørgsmålet, om det ikke er et problem at have et land i Europa, som tager kontrol med pressen, svarede den tidligere Billedblads- og BT-journalist Espersen: "Jeg er stor tilhænger af pressefrihed, men det er også et problem, at vi i Europa har en Angela Merkel, der inviterer 1 million illegale indvandrere ind i Tyskland og Skandinavien, og jeg synes ikke, man behøver at interessere sig for, hvad der sker i ungarsk eller tysk indenrigspolitik." Så indtil videre fortsætter Orbáns Ungarn og flere af de østeuropæiske lande, hvis nye medlemskab af unionen, Anders Fogh Rasmussen i 2002, kaldte en triumf for frihed og demokrati, med at malke EU-budgettet for midler, blandt andet gennem den omfattende landbrugsstøtteordning, som årligt fordeler tæt ved 500 milliarder kroner blandt medlemslandene. Og her findes måske genvejen til følelige sanktioner mod den selvrådige ungarske premierminister og hans parti. New York Times foretog gennem det meste af 2019 en undersøgelse, hvis konklusion er, at systemet for landbrugsstøtten, som udgør den største udgiftspost på EU's budget, i hele 9 lande er bevidst uigennemsigtigt, dybt plaget af korruption og til med på groveste vis underminerer EU's miljømål. Ifølge avisens undersøgelse har Orbán brugt europæiske midler til at berige venner og familie, beskytte sine politiske interesser og straffe sine rivaler. Orbán-regeringen har bortauktioneret tusinder af hektar land til familiemedlemmer og nære ansatte, inklusive en af hans barndomsvenner, som i dag er en af landets rigeste. Og det er netop dem, der kontrollerer bortauktionerede landstykker, som kvalificerer sig til landbrugsstøtten fra EU. Herhjemme kræver SF's formand Pia Olsen Dyhr stop for både landbrugsstøtte, regionalstøtte og coronahjælpepakker til Ungarn. Det har næppe større effekt end den, som hendes krav har fremkaldt hos netop Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Ingen myndighed har dømt Ungarn, Det er Pia Olsen Dyhr, der forbryder sig mod retsstaten, lyder det fra ham, hvis parti i lighed med Orbáns anklager EU-byråkratiet for selvdestruktion, samtidig med, at millioner af euro, lovligt eller ulovligt, strømmer fra EU ned i deres partikasser.
Du hørte Ove Weiss. Og her kommer endnu et klip fra Ursula von der Leyen's tale.
Our current levels of consumption of raw material, energy, water, food and land use is not sustainable. We need to change how we treat nature, how we produce and consume, how we live and work, eat and heat, travel and transport. So we will tackle everything, from hazardous chemicals to deforestation to pollution. This is a plan for true recovery, an investment plan for Europe, and this is where Next Generation EU will make a real difference. Firstly, 37% of Next Generation EU will be spent directly on our European Green Deal objectives.
Fra Ursula von der Leyen på EU-parlamentets talerstol til en af den europæiske musiks største ikoner, Nikis Theodorakis, på scenen i Athen. Theodorakis er netop fyldt 95 år. Serien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.
Na, la, la, stive.
Den anden radio. Public service radio om kultur og samfund.